Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Od početka godine u Evropu je preko Sredozemlja stiglo više od pola miliona migranata i izbjeglica, saopćila je u Ženevi Međunarodna organizacija za migracije. Gotovo 3000 izbjeglica poginulo je u pokušaju da stigne do obala Evrope. Najviše migranata i izbjeglica stiglo je u Grčku, njih više od 380.000, dok je u Italiji gotovo 131.000. Njemačka vlada po žurnom postupku donijela je paket zakona o azilu, koji između ostalog predviđa i strog odnos prema ekonomskim migrantima, kao i tražiteljima azila sa Zapadnog Balkana. Osim Srbije, Bosne i Hercegovine te Makedonije, ubuduće bi i Kosovo, Albanija i Crna Gora bile definirane kao zemlje sigurnog porijekla. Tražitelji azila bi dobijali isključivo materijalnu, a ne novčanu pomoć kao dosad, što se smatra jednim od glavnih poticaja izbjeglicama sa Zapadnog Balkana za dolazak u Njemačku. Pred Ustavnim sudom BiH je održana javna rasprava povodom apelacije člana predsjedništva BiH Bakira Izetbegovića za ocjenu ustavnosti zakona o praznicima Republike Srpske. Izetbegovićev zastupnik, odvjetnik Nedim Ademović je osporio značaj 9. januara koji se obilježava kao dan ovog entiteta, dovodeći u vezu ovaj praznik sa istim datumom 92. kada je donesena deklaracija o proglašenju Republike Srpske. Ademović je uz ostalog i rekao:
s obzirom i da svjetovni, a i religijski segment ovog praznika ne odgovara današnjim bosansko-hercegovačkim standardima pluralnosti i jednakosti konstitutivnih naroda, istovremeno vrši se diskriminacija jer su svi nepravoslavci stavljeni u nepovoljan položaj, istovremeno se krši princip sekularizma.
Opozicioni demokratski front odbacio je poziv predsjednika Skupštine Crne Gore Ranka Krivokapića da prekine proteste i vrati se u Skupštinu. Tužilac specijalnog tužilaštva Kosova podigao je optužnicu u slučaju Ministarstva saobraćaja, pošte i telekomunikacija protiv 6 osoba. Radio Slobodna Evropa saznaje da je među njima i Fatmir Ljimaj, predsjednik partije Inicijativa za Kosovo i poslanik u Skupštini, a ministar u vrijeme kada su počinjena krivična djela. Optuženi se terete za organizirani kriminal, zloupotrebu službenog položaja, ekonomskih ovlasti, davanje i primanje mita.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Afganistanska vojska započela je kontraofenzivu protiv Talibana u Kunduzu. Predsjednik zemlje Ashraf Ghani:
vlada Afganistana je odgovorna vlada. Ne može i neće bombardovati svoje stanovnike u gradu. Zbog toga sam naredio ministrima, vojnim komandantima, zvaničnicima bezbednosnih i drugih službi da na prvom mestu sačuvaju živote civila.
Talibani su dan ranije zauzeli nekoliko državnih ustanova, uključujući bolnicu i zgradu suda, te su podigli zastavu u centru Kunduza. Američki predsjednik Barack Obama predsjedavajući međunarodnom samitu na marginama glavne skupštine UN-a o borbi protiv ekstremizma i terorizma. Američki državni tajnik John Kerry izjavio je da su se Sjedinjene Države i Rusija dogovorile oko nekih osnovnih principa za Siriju. Istaknuo je da se treba suprotstaviti militantima Islamske države i da je u Siriji nužna politička tranzicija. No Moskva mora shvatiti da nema mira u Siriji dok je na vlasti režim Bašara al-Asada, rekao je Kerry. U sukobima turskih snaga i kurskih pobunjenika poginulo je skoro 60 ljudi, saopćile su turske vlasti. Ministarstvo pravde Švicarske odobrilo je zahtjev američkih vlasti za izručenje državljana Kostarike Eduarda Lija, jednog od 7 dužnosnika FIFA koji su u maju uhapšeni u Cirihu pod sumnjom u umješanost u korupciju. Bivši potpredsjednik Svjetske nogometne federacije Jack Warner doživotno je suspendiran iz nogometa, saopćila je FIFA.